Paqe të gjithve, sot do të vazhdojmë leximin me kapitullin e 25 të Eksodit. Zoti foli Mojsiu duke thënë, u thuaj bijve të Izraelit që të më bëjnë një ofertë. Do të pranoni ofertën nga çdo njeri që e bëni shtyrë nga zemra e ti. Dhe kjo është oferta që do të pranoni prej tyre, arë, argjend dhe bronzë, stofa me ngjyrë vjollce, të purpurt, të kuqe flak, litë holl dhe lesh dhije, lëkura dashi të ngjyrosura në të kuqe, lëkur baldose dhe dru akacie, vaj për dritën e shandanit, aroma për vajin e vajosjes dhe për temjanin e rëmir, gur oniksi dhe gur për të ngallmuar në petkun e priftërinjve dhe në gjoksore. Le të më bëj një shenjtore që unë të banoj në mes tyre. Ju do të bëni atë si pas tër asaj që unë do t'ju tregoj, si për modelin e tabernakulit, ashtu dhe për modelin e të gjitha orendive. Do të bëjnë pra një ark prej drurit të akacies, të gjatë 2 kubit e gjysëm, të gjerë 1 kubit e gjysëm dhe të lartë 1 kubit e gjysëm. Do të veshësh me arë safi, do të veshësh nga brenda dhe nga jashtë, dhe si për do t'i bësh një kurorari që të silet për qarkë. Do të shkrish për të 4 nazari dhe do t'i vësh në 4 këmbët e saj, 2 naza nga një anë dhe 2 naza nga ana tjetër. Do të bësh edhe disa shtiza prej drurit të akacies dhe do t'i veshësh me arë. Pastaj do t'i kalosh shtizat në për unazat e arkës, për ta mbajtur. Shtizat do të qëndrojnë në unazat e arkës, nuk do të hiqen prej saj, dhe në arkë do të vësh dëshmin që do të të japë. Do të bësh edhe një pajtues prej ari safi, gjatësia e ti do të jetë 2 kubit e gjysëm dhe gjersia e ti 1 kubit e gjysëm. Do të bësh pasaj 2 kerubim prej ari, këta do të punohen me çekiç në të dy skajet e pajtuesit. Bëj një kerubin në një nga skajet dhe një kerubin në skajin tjetër. Kerubino do t'i bëni prej një copë të vetme me pajtuesin në skajet e ti. Dhe kerubino do t'i kenë krahët e hapur me drejtim lartë, në mënyrë që të mbulojnë pajtuesin me krahët e tyre. Do të kenë drejtim nga njëri tjetri, ndërsa fytyrat e kerubinëve do të jenë të kthyera në drejtim të pajtuesit. Do ta vësh pasaj pajtuesin lartë mbi arkën, dhe në ark do të futesh dëshmin që do të të japë. Aty unë do të të takoj nga lartë mbi pajtuesin, midis dy kerubinëve që janë mbi arkën e dëshmisë. Do të të njoftoj të urdhrat që do të të japë për bijtë e Izraelit. Do të bësh edhe një tryezë prej drurit e akacies, të gjatë 2 kubit, të gjerë 1 kubit dhe të lartë 1 kubit e gjysëm. Do të veshësh me arë safi dhe do t'i bësh rreth e qartë një kuror prej ari. Do t'i bësh rreth e përqartë një buzë të lartë, një pëllëmb dore dhe rreth kësaj buze një kuror prej ari. Do t'i bësh, gjithashtu, 4 unaza ari dhe do t'i bësh unaza në 4 qoshet, që ndodhe në 4 këmbët e tryezës. Unaza të jenë pranë buzës për të kaluar shufrat e caktuara që do të mbajnë tryezën. Shufrat do t'i bësh me drutë akacies dhe do t'i veshësh me arë. Ato do të shërbejnë për të mbajtur tryezën. Do të përgatisësh edhe pjatat e ti, gotat e ti, kupat e ti dhe filxhanet e ti me të cilët bëhen libacionet. Dhe do t'i bësh me arë safi. Dhe do të vësh mbi tryezë bukën e paraqitjes, që do të rri vazhdimisht para meje. Do të përgatisësh një shandan prej ari safi. Shandani, këmba dhe trungu i tij do të punohen me çekiç. Kupat, mollët dhe lulet e tij do të jenë një copë. Nga anët e tij do të dalin 6 krah, 3 krah nga njëra anë e shandanit dhe 3 krah nga ana tjetër e tij. Mbi njërin krah do të modelohen 3 kupa në formë të bajames me një mollë dhe një lule, dhe mbi krahun tjetër 3 kupa në formë të bajames me një mollë dhe një lule. Kështu do të veprohet për 6 krahët që dalin nga shandani. Në trungun e shandanit do të ketë 4 kupa në formë të bajames, me mollët dhe lulet e tyre. Do të ketë një mollë poshtë dy krave të parë që dalin prej tij, një mollë poshtë dy krave të tjerë që dalin jashtë tij dhe një mollë poshtë dy krave të fundit që dalin prej shandanit. Kështu do të bëhet për të 6 krahët që dalin nga shandani. Këto mollë dhe këta krah do të përbëjnë të rësin. Shandani do të jetë prej ari safi dhe i punuar me çekiç. Do të bësh edhe 7 llambat e tij, të cilat duhet të vendosen në mënyrë që të ndriçojnë pjesën e përparme të shandanit. Dhe tër veglat për të lëvizur qiririn dhe mbajtjen e tij do të jenë prej ari safi. Shandani dhe veglat e tij do të bëhen me një talent prej ari të papërzier. dhe shiko të bësh çdo gjë si pas modeli që t'u tregua në malë.